De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de novo na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. O xuíz estableceu que non hai irregularidades nos contratos de Podemos con ADB Europa. O magistrado Juan José Escalonilla, que investiga a Podemos, anulou as actuacións que el mismo solicitou para esclarecer uns contratos e, por tanto, segundo publica el diario Puntúas, o xuíz considera que o Tribunal de Contas acreditou que non hai irregularidades nestas contratacións. Se dá por pechada a línea de investigación que comezou a raíz da denuncia de José Manuel Calvente, o abogado que fora despedido por Podemos. O xuíz establece que o Tribunal de Contas non apreciou irregularidade alguna nos gastos efectuados polo Partido Político Unidas Podemos en base aos contratos formalizados con ABD Europa LDA, cuya empresa matriz está en Brasil. No seu auto, o que tivo acceso el diario, o instructor engade non cabe senón concluir na inexistencia de indicios racionales acreditativos de que estes contratos aportados polo denunciante se trate de contratos simulados. A Fiscalía de Madrid xa se pronunciou no mesmo sentido sobre eses contratos no seu informe ao magistrado. O Ministerio Público pediu que as pesquisas do xulgado se centraran no contrato firmado coa consultora Neurona para as eleccións celebradas o 28 de abril de 2019, xa que o resto de indicios presentados por Calvente eran rumores, sospeitas ou suspicacias. Bueno, pois isto en canto a un arquivo máis de unha denuncia máis contra deste partido político, contra Podemos. Antes de comenzar o repaso aos titulares da prensa dixital, traolles tamén a columna de David Bollero, que escribe en público.es, que titula "Por que o bloqueo a Unidas Podemos non é igual que a Vox?". Di David Bollero que en España a separación de poder está tan definida que os xuíces son elexidos pola clase política. Poderíamos rematar aquí a columna, pero aproveitemos a situación para regodearnos na hipocresía de todos os actores involucrados, incluídos os xuíces, como ben apuntaba a Antón Losada na columna que lles líamos na primeira parte. Deixanse politizar cando lles interesa. En metade da trifulca destaca a perigosa aproximación ao asunto por parte do Partido Popular, que a estas alturas da legislatura continúa sin encaixar a súa derrota electoral. Os plans do PSOE e de Unidas Podemos para cambiar a renovación do Consello Xeral do Poder Judicial é abominable e non debería pasar os filtros do Senado e o Congreso baixo ningún contexto. Pasáronse de frenada porque por moito que o proceder do PP o seu bloqueo á renovación dende fai anos seña un atentado á nosa orde constitucional, non se pode responder con niveis de baixeza democrática similares. A veces sorprende como o mesmo rei aparca a súa obrigada imparcialidade cando un pobo tan só quere votar para decidir e, en cambio, cando un dos pilares da democracia, que non do terruño é amenazada por un partido como o PP, agáchase na súa madrigueira. Non é o único que sorprende, porque como é posible que os de Pablo Casado falen de dictadura para referirse ao actual executivo e ao mesmo tempo queiran sacar do mesmo a un partido como Unidas Podemos que foi elexido democráticamente? Dada a expansión de argumentos ocos, moitos deles xenerados e extendidos pola dereita e extrema dereita desa España rancia que non nos sacudimos de enriba, precisemos a perigosa comparación na que se podría caer. Pois por que a esquerda falaba de cordón sanitario a Vox, en cambio non se ve con vos ollos facelo mesmo con Unidas Podemos? A resposta é tan obvia que define a quen non a entenda. Onde Vox ten influencia, nos gobernos autonómicos, vimos como se lexislou contra das políticas que enfrontan a violencia de xénero. Criminalizouse a migración, atacouse a memoria histórica anhelando o franquismo ou negouse o impacto do cambio climático, entre outras accións. Si a este proceder sumamos os discursos incendiarios dos seus líderes, obtemos un bon cóctel de neofascismo. Polo contrario, si analizamos a influencia de Unidas Podemos no actual Executivo, pódese destacar a subida do salario mínimo interprofesional, a creación do ingreso mínimo vital, que este mes xa chegará a 400.000 familias, os acordos sin precedentes entre patronales e sindicatos en cuestións como o SERE ou a regulación do teletraballo, a regulación de prezos de artigos sanitarios de primeira necesidade, actuacións que non parecen amenazar a democracia nin os dereitos humanos, máis ben ao contrario, parecen achegar o obxectivo da xustiza social e quizá por eso o PP quere sacar da ecuación o partido da esquerda. Mentras os xuíces revelan a súa calaña, non só polo feito de que son tan independentes que as sabendas de levar 2 anos sin merecelo no Consello Xeral do Poder Judicial non se produciu ningunha soa dimisión que obligue a desbloquear a situación, senón porque seguiron realizando nomeamentos. Evidencias así canto son a voz do seu amo e como a separación de poderes é ciencia ficción. O máis triste de todo este asunto é que esta cuestión non debería supor un problema, non ao menos na metade da pandemia que sufrimos e si realmente temos a democracia madurada que presumimos. O outro día, nunha tertulia con amigos, un deles correxíame cando eu decía que esta cagada revela cuán en pañales está a nosa democracia. El replicaba que non, que sí que é madura, pois quizás tamén a nosa democracia se pasou de frenada e tan madura quixo ser que se volveu senil e facémonolo todo en riba. Estarán á altura, esta vez, xuíces e políticos, conclúe. David Bollero, por que o bloqueo a UP non é igual que a Vox?
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
E agora toca o repaso ás portadas dos diarios dixitais. Repaso ás portadas dos dixitais que comezamos coa portada de público.es, a moción de censura de Vox, un órdago a Casado e un termómetro dos apoios do goberno nos orzamentos. Titula tamén Público que Álvarez de Toledo advirte de que un non do PP á moción de censura debilitaría a súa condición de alternativa. Tamén sinala Público que a Xunta de Castela e León decreta restriccións de mobilidade en Aranda de Duero e Burgos e que as pymes perden 4 de cada 5 empregos que destruye a crisis da COVID-19. Tamén sinala Público que máis de 9.000 corpos de víctimas do franquismo foron recuperados en 20 anos de exhumación, que Emilio Silva di que non podemos cambiar o pasado, pero sí podemos transformar a idea que temos del. E tamén outros titulares deste dixital son que que Guinea Ecuatorial emite unha orde de búsqueda e captura contra o responsable do tamallazo, que a presión de Vox e a pandemia provocan un recorte nas políticas feministas da Junta de Andalucía e que os retrasos nos diagnósticos de cancro de mama a causa da COVID-19 aumentarán a mortalidade deste cancro. Que os sondeos danlle a vitoria ao partido de Evo Morales na primeira volta das eleccións en Bolivia, que Chile celebra a festa do primeiro aniversario da revolta social con unha manifestación multitudinaria que milleiros de personas rinden homenaxe en Francia ao profesor de historia asesinado nun atentado islamista. Tamén titula Público que o independentismo galego enfróntase a 102 anos de cárcere por enaltecemento do terrorismo, e outro titular é explotación laboral de inmigrantes nun lavadeiro de coches de Melilla, 12 horas ao día por 250 euros ao mes. En el diario.es destácase que os expertos agardan unha meseta inestable de contagios durante o outono e o inverno en lugar de unha onda como a de primavera, que as promesas incumplidas de Ayuso que levaron a Madrid á situación actual e que non ten nada que ver con Barajas, titula, Castela e León confinará Burgos este mércores diante da expansión do coronavirus. As diferentes interpretacións dos tribunais superiores desbaratan o plan do Ministerio de unificar a doctrina sobre os confinamentos. Que Aragón limita en toda a comunidade os aforos ao 50%, reduce os grupos a 6 persoas e establece o peche da hostelería ás 23 horas, ás 11 da noite. Que Alberto García Lledó di que atendemos menos infartos, quizá porque persoas de risco morreron pola COVID. Guinea Ecuatorial dicta unha orde de busca e captura contra o responsable do tamallazo. Tamén sinala este diario que o goberno admite incertidume sobre máis encargos saudíes a Navantia pola pandemia e pola caída do CRU. E que dous sondeos sinalan o partido de Evo Morales como gañador en primeira volta das eleccións en Bolivia. Na portada de Infolibre destácase que a moción de Vox e a aposta de Ciudadanos polo diálogo torpedean a estrategia de Casado para reunificar o centro-dereita. Faese a pandemia, 7 meses de argumentos de Aznar para marcar o discurso de Casado. A era dos consensos toca o seu fin, de Infolibre, a polarización e a inestabilidade potencian o desacordo entre partidos. Rita Maestre di que Almeida é agora mesmo o alcalde dos Cayetanos e a falta de personal sigue lastrando os datos da COVID. Temos as infraestructuras de saúde pública máis febles de Europa, titula tamén este digital. Tamén destaca que decretado o confinamento de Burgos e de Aranda de Duero. O xuiz Serrano, que fora candidato de Vox en Andalucía, presentou unha denuncia con información falsa para desmarcarse do posible fraude millonario de subvencións. O que foi 2 veces candidato de Vox afirmou en 2018 nunha denuncia contra os seus socios dos seus ex-socios ninguna participación na obtención irregular de unha axuda de 2,48 millóns de euros. A conquista dos estados do sur, o cinto do sol, clave para a vitoria de Joe Biden en Estados Unidos. E tamén di que Ramón Lobo di que Madrid é unha cidade que dende fai anos converteuse nun negocio. Pois deixamos as portadas dos dixitais, ímonos agora ás portadas dixitais dos diarios convencionais, dos diarios convencionais. E comenzamos pola portada do diario El Mundo, que nos lee Parisares.
Pois nesta portada dixital do xornal El Mundo, o primeiro titular é Xustiza: Sánchez controlará o 75% do Tribunal Constitucional no 2022 tras o seu golpe o Consello Xeral do Poder Xudicial. Tamén que Pablo Casado acelera a renovación provincial do Partido Popular para blindarse fronte aos baróns. Rodríguez Uribes: eu non debo fomentar nin recomendar ir aos touros, o teatro sí, é pacífico. En Vivo, coronavirus: Aragón limita os aforos ao 50% e as reunións a un máximo de 6 persoas. Calviño: prioridade aceptar agora só as subvencións da Unión Europea e que pida os préstamos ao seguinte goberno. Marcel Janssen: é moi desacertado que o primeiro anuncio do goberno sexa subir as pensións. COVID-19, os maiores de 60 anos en alerta ante o repunte de casos na súa franxa de idade. COVID, Castela e León confina Burgos e Aranda de Duero. Peto: a pandemia adianta o Black Friday e dispara a digitalización.
Pablo Iglesias: atentamos o Black Friday xa, non?
Xa o Black Friday, xa, vamos, ten que vir xa. Non podemos vivir sen
non podemos.
Por favor, claro, onde claro. Haxe un Black Friday que sí, se quita sí. Todo o demás, sí, sí. Que se quita eso chamado rebaixas sí, ou...
Esas cosas, ou... Ya, para eso unha...
Agora xa non son
rebaixas. O da rebaixas é o poblerino,
no, xa. Ahora son outlets. Son outlets, xa non son rebaixas. Agora estamos, que maravilla. Bueno, Mauricio Macri: Pablo Iglesias levou España a perder o tren do crecemento no que viña. Contaxios: o alza xeneralízase durante a fin de semana nas zonas que tiñan mellor evolución. Alacante: unha pateira con 13 inmigrantes chega á praia de Benidorm. Segunda onda: así acabou unha familia enteira ingresada por COVID. Eu traxe o virus a casa. Podcast: 50 eleccións para elixir en Estados Unidos un comandante en xefe. Todas as claves dos comicios presidenciais. Congreso: Vox asegura que hai deputados en case todos os partidos dispostos a apoiar a moción de censura. Candidato de Morales: Luis Arce, novo presidente de Bolivia, segundo as enquisas, apel de Furna. Expreso, cru retrato de Iglesias na prensa portuguesa, transformouse no que tanto criticaba. Madrid, 5 detidos polo asasinato a puñaladas dun home en Usera que gravou un veciño. Francia, operación policial en curso contra decenas de islamistas, lanzaron unha fatua contra o profesor. E por último, Chile, iglesias queimadas e saqueos en Santiago polo aniversario das protestas violentas. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues repasamos agora os titulares do diario El País. Na súa edición digital destaca este diario que España renuncia a reclamar agora os 70.000 millóns en créditos europeos. O goberno só pedirá a curto prazo a parte do fondo de reconstrucción que non hai que devolver e evitará endebedarse. Calviño non descarta recurrir aos créditos europeos máis adiante se fai falta e a COE pide ao goberno que non renuncie a eses 70.000 millóns. Tamén sinala este diario, El País, que o goberno descarta prolongar o estado de alarma en Madrid, pero non ve unha alternativa legal. A estrategia pasa agora porque Sanidade acorde este mércores coas autonomías medidas para toda España. Tamén destaca que a pandemia alcanza os 40 millóns de contagios no mundo. O conselleiro de Economía de Madrid, de Ciudadanos, pide un paréntesis na actividade na región para frenar o virus. Castela e León confinarán de Duero e prepara o peche de Burgos diante do descontrol da pandemia. Manuel Castells, non podemos poñer un policía detrás de cada estudante. O ministro cree que fai falta algo máis que medidas restrictivas para os universitarios que incumplen as normas sanitarias. O toque de queda e a amenaza terrorista tensionan Francia. Macron busca o equilibrio entre economía, saúde e saúde fronte á pandemia, mentres que intenta combatir o islamismo radical autóctono. Tamén destaca El País que os sondeos a pé de urna danlle o triunfo en primeira volta ao partido de Evo Morales nas eleccións en Bolivia, e facer a maleta e abortar en Illinois e outro dos titulares destacados en El País. Di que un río e 20 minutos en coche separan dúas galaxias no acceso ao aborto en Estados Unidos. Nunha beira están os conservadores de Missouri, que tratan de pechar a última clínica aberta, e na outra os demócratas suavizan a lei e atenden gratis ás mulleres pobres. Tamén sinala El País, así están as enquisas en Estados Unidos. Quen vai gañando as eleccións? A predición del País di que Joe Biden é o candidato con máis posibilidades de ser o vindeiro presidente, con 17 de 20 opcións. Prisa refinancia a súa débeda ata 2025 e acorda a venda de Santillana a España por 465 millóns e os 33 vínculos do PP coa trama Gürtel. Son outro dos titulares del País. Con isto pechamos esta outra mirada de hoxe, deste luns, no que estamos a día 19 de outubro. Como sempre, mañán volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros, agardámolos a todos e a todas, e agora, como sempre, tamén convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.